Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Захристія», я її ведучий Максим Приступа. І, друзі, сьогодні наша програма буде мати дещо історичний характер, історичне забарвлення. В ефірі Радіо Марія професор Арсен Зінченко, доктор історичних наук, науковий працівник Центру історії Вінниці, автор наукової монографії «Руські парафії міста Вінниці у 18 столітті». Вітаю вас, слава Ісусу Христу, пане Арсене.
Слава Ісусу Христу.
Отже, я уточнив про те, що ви є автором наукової монографії «Руські парафії міста Вінниці у 18 столітті». Саме, от, власне, ця книга, ця монографія буде причиною нашої зустрічі і причиною обговорення тут в ефірі Радіо Марія. Радіо Марія, принаймні, в Вінниці вже мовить досить таки довго, трохи менше 10 років, але, зрештою, маємо велику кількість слухачів, котрі нас там слухають. Я думаю, що особливо для вінничан і тих, хто мешкають у Вінницькій області, наша тема сьогодні буде цікавий. Але й не тільки. Також наша тема буде цікава для тих, хто є вірянами Української греко-католицької церкви. От саме чому ми трошечки згодом про це дізнаємося. Отже, назва цієї наукової праці звучить «Руські парафії міста Вінниці у 18 столітті». Я думаю, що на самому початку було б дуже добре розібратися над самими поняттями. Отже, руські парафії. Що це за парафії? Розкажіть нам, будь ласка, Арсене Леонідовичу.
Пане Максиме і шановні радіослухачі, хочу зауважити, що передовсім те, що історик оперує поняттями, спираючись на джерела. І отже, в основу цієї книжки лягли три такі групи монументальних джерел. Це візитації, тобто інспекторські акти відвідування парафій єпископом, не обов'язково єпископом, уповноважений від єпископа. Як правило, це був декан сусіднього деканату чи намісництва. Це перша група. Друга група – це метричні книги парафій. І третя група – це таке надзвичайно цікаве, яскраве джерело, як літопис Вінницького капуцинського монастиря. Mm-hmm. Отже, Вінницький деканат унійної церкви 18-другої половини 18 століття на час візитації 1790-91 років налічував 41 парафію, в тому числі 4 парафії міста Вінниці. І кожен акт цієї візитації називався, в заголовку, в шапці було написано, що здійснюється візитування Русько-католицької церкви, там, скажімо, Преображення Господнього, чи Русько-католицької церкви Покрови Діви Марії, як в моєму рідному селі Парпурівцях, чи, скажімо, Покрови Богородиці у місті Вінниці, чи Святого Миколая у місті Вінниці. Це, до речі, та церква, яка збереглася з 18 століття, 1746 року. Отже, оскільки ці в основному документі ці парафії називалися руськими, то я побачив своїм обов'язком так і називати книжку стосовно Вінниці, що йдеться про руські парафії. Ну, крім того, тут прямий перегук із концепцією Михайла Грушевського «Історія України Руси». Угу. Руські – це означає українські парафії міста Вінниці 18 століття.
Пане так, Арсене, тобто іншими словами ми будемо говорити про на сьогоднішній лад, як би це звучало, греко-католицькі парафії 18 століття у місті Вінниця, правильно?
Я трошки з вами тут посперечаюся, тому що поняття, йдеться про ті парафії, Вінниця була в складі Речі Посполитої. Угу. Тоді ця церква так і називалася в Речі Посполитій або Унійною, або Русько-католицькою церквою. А от назва греко-католицька церква закріпилася за цією церквою вже в умовах після першого поділу Польщі 1772 року, в умовах Австрійської імперії. От там починається оце називання греко-католицька церква. Угу. Чому це має значення? Тому що оці руські парафії, вони оці цю назву руські, русини, це певний етап такої етносоціальної консолідації нашої спільноти. Ми говоримо, що вона стає українською вже десь з кінця 19 століття. Тоді ми можемо говорити українська спільнота. А оцей етап – це руська спільнота. Тому я думаю, що не варто переносити реалії другої половини 18 століття, коли греко-католицька церква в Галичині виразно стала таким консолідуючим не тільки церковно-духовним фактором, але й національним. А переносити це на 18 століття, на 18 століття, на мій погляд, і на переконання не варто.
А добре, чому тоді так ми означимо, що саме руські парафії католицької церкви, руські парафії католицької церкви, хіба, можливо, так можна робити поділ тому, що там в Вінниці на той час могли існувати ще, наприклад, так само парафії східного обряду католицькі, але там були парафіянами, наприклад, ну хай буде румуни, або там угорці, чи ще хтось. Чому такий поділ дуже конкретний зараз звучить?
Ну, вони, очевидно, окремі люди могли бути там, жити там волохи чи цигани, і це засвідчено в метричних книгах, от, чи інші люди інших етнічних груп. Але основний масив – це було руське, тобто руське населення, яке, ну, нащадки яких і утворили потім українську спільноту. Тобто це йдеться про предків українців. Це засвідчує, скажімо, таке блискуче джерело, як метричні книги. Там таке повноголосся народної розмовної мови, хоча вони написані такою церковно-книжною мовою, але вплив народної розмовної стихії там дуже сильний. Отже, йдеться про, як так сказати, протоукраїнські руські парафії, які належали до католицької церкви у місті Вінниці.
Угу. Пане Арсене, ну от Вінниця географічно знаходиться на такому собі політичному роздоріжжі. Я би хотів от розпочати від самого початку. Як оці вінницькі парафії, ви принаймні чотири зараз згадали, стали унійними? Наскільки вони були, скажімо так, лояльні вже тоді до цього процесу об'єднання з римським престолом? Бо нам інші історичні джерела розповідають якось насильницьку унію, наскільки це було важко там бути просто православним без цього приналежності до папи римського і так далі. От як це виглядало на той час, оцей час приєднання у Вінниці з цими парафіями?
Ну, це дуже велике і дуже складне питання, відразу кажемо, і ми з ним не дамо ради впродовж цієї передачі. Нас цікавить період 18 століття. Угу. Ми можемо тут з певністю сказати, як засвідчують попередні дослідники і джерела, що охоплення унійними владиками території Братславщини десь активно розгорнулося у середині 20-х років 18 століття, тобто 1720-ті роки. І це пов'язується, зокрема, з діяльністю відомого митрополита Леона Кишки. Саме тоді от було проведено і Замойський синод відомий, і розроблені концептуальні основи русько-католицького віровизнання, і, що дуже важливо, видано требник от Леон книжки і книжку морального богослов'я, яка дала можливість навчати вірян основам католицької віри. Ну, треба сказати, що це відбувалося не відразу, тому що треба ж мати на увазі, що традиція приналежності до Київської катедри, а згодом до Переяславської православної катедри була дуже давня. От, і важливу роль тут відігравала роль дідича, тобто поміщика, власника маєтку, або як в умовах Вінниці, це староста. Дідич, чи там це приватний власник маєтку, а староста – це державець королівщини. От Вінниця – це була королівщина, от і дідича, за дідичем затверджувалося право презенти, так зване. Тобто за цим правом дідич давав відповідну грамоту кандидату на священство, тобто аспіранту, так тоді це називалося, кандидату на священство, і з цією грамотою цей претендент на священниче, на священничу бенефіцію їхав до митрополита, унійного митрополита, звичайно ж, бо дідич був римокатолик, або чи то до митрополита унійного київського, чи то до єпископа львівського, спочатку, точніше сказати, це Братславщина входила до складу львівського унійного єпископства, а потім середини 50-х років закріпилася за київським унійним митрополитом. І з цією грамотою, з презентою, з тим, що дідич вважає, що цей кандидат є гідним бути священником в його маєтку, але разом з тим дідич забезпечував цю церкву землями, як правило, це 12 днів оранки землі сінокосами, і звільняв його від двірських повинностей. Це дуже важливо в цій грамоті. Тобто священник щось мав жити. І дідич забезпечував. І з цією грамотою він цю грамоту кандидат на священство приходив до єпископа і висвячувався в духовний сан. Таким чином тут відіграла роль позиція дідичів з одного боку, а з іншого боку і загальновизнаннєва позиція Речі Посполитої.
Тобто примусу, мене цікавить, чи був примус якийсь, про який часто говорять. От саме на
теренах. Ну, це ходів. Як вам, якщо до дідича приходить два кандидати, один православний, а другий схильний до унії, то кому він дасть перевагу? Ну, це організаційний такий момент. А другий момент треба мати на увазі, що це дуже складне таке питання, бо, скажімо, після Німого Сейму Річ Посполита, по суті, обмежила контингент свого королівського війська 15 тисячами осіб. Видите, яка держава? 15 тисяч. І через те тут російські війська, війни велися, часто шастали російські війська. Як тільки приходять російські війська, вони починають тут впроваджувати чи підтримувати православ'я. І тільки вони відходять, то дідичі і старости зосереджені на тому, щоб утверджувати унію. Тому, крім того, треба мати на увазі, що от південні райони прилеглі до до Молдавії, вздовж Дніпра. Там було багато вихідців з Волощини, і деякі магнати, скажімо, князі Любомирські, підтримували православ'я. Ну, ми знаємо, що в Речі Посполитій було видано цілу низку репресивних акцій щодо православ'я. І, на превеликий жаль, ці акції особливо активно розгорнулися за митрополитства Феліціана Володковича. І тут треба сказати, що врешті Річ Посполита визнала провальність своєї конфесійної політики, коли 1791 року було скликано під егідою державної влади Пінський собор. І коли було вирішено відновити православну митрополію із складі трьох єпископств. Тобто вся їхня попередня політика визнавалася неефективною. І король Станіслав Август це підтримує. Не тільки Станіслав Август, а, скажімо, четвертинські князі, чарторийські, любомирські підтримували це. Розумієте? Тому ці речі не одномірні, їх не треба спрощувати.
Добре, а от повертаємося вже до Вінниці, от до того, як унійні парафії співживали. Ми вже згадували про те, що в Вінниці було багато також польського населення, яке, очевидно, що сповідувало римокатолицьку церкву. От як це співжиття було на практиці?
Ну, треба сказати, що от ну, треба говорити про реальні речі. Кожна спільнота в певній державі має свій статус. Ну, польська спільнота – це була панівна спільнота. Руська або, як ми тепер кажемо, українська спільнота мала підрядний статус. Ну, це видно з того, що спочатку після Люблінської унії ж руська мова допускалася в діловодстві, а потім після того вона зникла з діловодства. А от в цій русько-католицькій церкві все верхня частина діловодства велася польською мовою. А от цікаво, що метричні книги велися руською мовою, як я вже сказав.
А богослуження відправлялося
церковно слов'янською мовою з українською або з руською вимовою.
Ага.
От про це свідчать ж богослужбові книжки, назви яких доносили до нас різноманітні джерела. Тобто це така церковна мова з українською мовою. Так от, дивіться, в центральній частині Вінниці, в центральній, в Новому місті, існували обнесені мурами монастирі домініканські, єзуїтські, а згодом з 1761 року освячено костел Капуцинський от Марії Ангельської. Тобто вони займали домінантне становище. Але треба сказати, тут ми повинні мати на увазі, що мова йде не про якусь там критику унійної церкви, а треба сказати, що багато чого в діяльності унійної церкви було дуже позитивним. Зокрема, ще з 16 століття взагалі в Римо-католицькій церкві запроваджується писання метричних книг. Уявляєте, яке це колосальне культурне значення мало? У православній церкві Петро Могила пробував запровадити, і якийсь час велися ці метричні книги. Але масове ведення метричних книг от в Центральному державному історичному архіві в Києві, там є фонд такий, де зберігаються метричні книги. Це ж книги унійних парафій. В тому числі у Вінниці збереглися метричні книги двох парафій. Церкви святих лікарів Кузьми і Дем'яна, і церкви Покрови. Це в Новому місті. І ще плюс церква Юрія Переможця на Старих Хуторах. Це Старі Хутори, це теж входило до складу Вінниці. В цій книжці я включаю Старі Хутори. Теж, оскільки за привілеями короля Владислава IV до складу Вінниці входили не тільки Нове місто, але й Старе місто, Слобідка Дубицького і Старі Хутори. Отже, метричні книги – це великий культурний набуток, який от із 1740-х років до нас дійшли, і я писав цю книжку з великим пієтетом до метричних книг вінницьких парафій. Це перше. Друге, оце акт візитації. Акт візитації – це ж, по суті, акт перевірки діяльності парафіяльного духовенства. Його дисциплінування – не просто дисциплінування, а перевірки того, якою мірою і яким чином парафіяльне духовенство доносить істини Христові до парафіян, як воно їх навчає за основам християнської віри, основам християнської моралі. Ви ж розумієте, що це дуже важливе. От, хоча самі візитації писані польською мовою, і вони дуже часто спотворюють, зокрема, назви церков, передаючи їх на польський лад. Так як в моєму рідному селі, я виріс коло церкви Покрови, Богородиці, а там в візиті я читаю зовсім інше.
Опіки, а цікаво, матки, як буде звучати по-польськи покрова Богородиці?
Опіки Матки Боскі найщвенчі.
Ага, ну це так.
Ну, я виріс і катався на саночках від цієї церкви, коло церкви покрови Богородиці. Мене бабуся водила в ту церкву. Угу. Ну, правда, вже тоді, звичайно, це вона входила до складу російської синодально-православної церкви. Це вже ж. Але я, на своє щастя, знайшов оту церковцю в своєму рідному селі Покрови, яка була 1752 року, маленька унійна ще церква. Я маю її малюнок, і я в цій книжці її вмістив, оскільки там не раз мешканці Парпуровець брали участь в житті віддицьких парафій. Отже, візитації – це дуже важливо. Крім того, от в літописі капуцинів там є прекрасно описано проведення місій, яке здійснювали оці капуцини, оці єзуїти разом із духовенством, часом русько-католицьким духовенством, здійснювали по селах. Розумієте? І там, звичайно,
тобто,
вони робили це.
Зустрічалися навіть випадки спільного служіння, я так розумію, Євхаристії і
так
далі.
Ну, а як же? А як же? Крім того, от оці місії, от в літописі капут, там прекрасно описані в різні місця, і це дуже цікаво, як здійснювалося це здійснювалося служіння, як доносилися істини православної віри, сповідь, як провадилася. І це дуже повчально. Це велика така духовно-просвітницька місія.
А десь є факти такі, що, наприклад, хтось переходив з латинського обряду і ставав парафіянином Руської церкви, от, власне, в цій русинській спільноті?
Ви розумієте, вся справа в тому, чи доносять ці факти джерела. Я в тих джерелах, що працював, я такого не знаходив, але я знаходив численні факти, коли, скажімо, в обряді хрещення, це ж записано в метричних книгах, чи в обряді шлюбу у руській, тобто унійній церкві, беруть участь і люди виразно римокатолицького віровизнання, і, або поляки з походження, це видно ж за іменами, так же? Ну от скажімо, от коли ви зустрічаєте патронелля, то патронелля для української традиції – невластиво, так?
Угу.
Чи там щось на такий самий...
Юзеф, Єже і так далі.
Йозеф, чи там чи справді Єжи, чи Генджей, так записують. Але дуже цікаво, дивіться, ну, духовенство, треба правду казати, Руської церкви, воно все-таки орієнтувалося на польську шляхетську культуру. Вони всі хотіли належати до шляхти. І через те, як тільки хтось з'являється, отак в метричній книзі, як тільки хтось із записується в куми, як тільки з'являється поляк, то серед руського тексту його ім'я пишеться польською мовою. Розумієте? Серед руського тексту. Навіть якщо це рядовий шереговий польського війська, якщо тільки рядовий з'являється, все його вписують вже польською мовою. Оце таке невелике, але дуже показове свідчення підрядного статусу руської спільноти. Тобто це достатньо все непросто і неоднозначно. Але я намагався наскрізною лінією моєї книжки, це книжка світського історика, я підкреслюю це. Це книжка, але ця книжка покликана підкреслювати важливу просвітницьку і духовну місію священнослужителів і їх відповідальності перед спільнотою. От, і я намагався це показати на численних прикладах діяльності.
Хоча... Пане Арсене, а які до сьогоднішнього дня храми парафії у Вінниці збережені, які належали тоді до унійної церкви? От ви кілька вже говорили про них, можливо, ще якісь є назви, які варто було назвати?
Дивіться, спочатку, десь з 20-х років ще вести відлік, то до складу парафії церкви Кузьми і Дем'яна вона розташовувалася отут у дворі крамниці Варшава, знаєте, між Преображенським собором.
На соборні, так? Знаю, так.
Так, на соборні. Тобто між колишнім домініканським костелом і капуцинським костелом. Там була церква Кузьми і Дем'яна. Угу. Спочатку до її складу належали п'ятничани до побудови п'ятничанської церкви. І навіть Людвіківка, знаєте, це де Шереметка. Оце там була Людвіківка, Вишня і Шереметка. От вони належали до складу церкви Кузьми і Дем'яна, унійної церкви. Далі от ото, де, я не знаю, що там тепер, колись там був басейн «Авангард», внизу, біля самого острова, там була Покровська церква. На жаль, вона згоріла 1785 року. Чи 86-го року згоріла. Це друга парафія. Третя парафія – це парафія Святого Миколая, єдина із церков, яка збереглася до нашого часу. Це парафія, тому її треба берегти. Це наша...
А де вона розміщена, ця парафія?
Вона ж на Старому місті, ото на Горбочку.
А вона здається, дерев'яна також, так?
Так, дерев'яна – це типова подільська церковна архітектура, це дуже цінна.
Автентична, так? Вона збережена.
Так, автентично. Ну, може там хіба що хрести чи верхи, то там порушені.
А сьогодні це діюча церква?
Діюча церква, так. Це діюча церква Російської православно-синодальної церкви. І далі, як я вже сказав, церква Святого Юрія чи Георгія Переможця на старих хуторах, вона ще з 1726 року. От це колишня монастирська церква отців Василян, потім вона стала парафіяльною церквою. Ну і з 1780-х років була побудована церква Івана Богослова на Петьках або в малих хуторах. Ці церкви не збереглися.
Збереглася тільки одна, Святого Миколая. От ви згадували про Василян. Я підготував був запитання, от чи відомо про руські монастирі на території Вінниці, унійні руські монастирі. Тобто це був тільки один монастир отців Василян, так?
Отців Василян, він потім був переведений з Вінниці в 1740-ві роки. А крім того ж, існував ще один монастирок Василянок.
А сестер?
Сестер Василянок. Він тут розташовувався біля сучасної прокуратури. Там була дерев'яна церковця. Правда, це не була парафія, а їхня церква була капелою.
Тобто монастирською.
Обслуговувала духовні потреби монахинь, черниць.
А відомо про якусь таку там видавничу, можливо, справу Василіану в Вінниці в свій час?
Я не думаю, що, оскільки все-таки видавничі центри, це було дуже дорого. Це була коштовна справа. І книжки, відомо, що поширювалися львівські, унівські, почаївські, а також із православного Києва, це відомі. А Вінницькі обидва монастирі чоловічі були бідними, невеликими. Через те, власне, і чоловічий монастир було закрито, а церкву на старих хуторах перетворено на парафіяльну церкву.
Арсен Леонідович, от в традиції церкви так є, що якщо це велике місто, а це досить таке велике місто Вінниця, навіть в той час було з мірками
Так, це центр Братиславського воєводства.
То я не почув, щоб в Вінниці був збудований унійний собор. Не було собору там?
Дивіться, знову ж таки, статус спільноти. До складу польської спільноти входили землевласники, власники маєтків. Через те вони фундували домініканський монастир, капуцинський монастир, муровані, величні, А хто входив до складу спільноти руської? Це вони, розумієте, після того, як визвольні змагання були придушені спільно польськими і російськими військами. Це ж правда, бо похід Пилипа Орлика був розгромлений військами Петра І і польським військом. І, до речі, братславський полковник, він же ж не підтримав Пилипа Орлика, а підтримав Петра І. І після того Петро І влаштував з лівого берега був згін населення. І в цьому ганебному геноцидному акті брали участь і так звані козацькі полки на чолі з Івашком, цим братславським полковником. Ну і після цього вся полкова старшина була або винищена, або вигнана з правобережної України. Не залишилося козацької знаті. То кому було це все підтримувати культурні запити? Через те залишилися селяни, робітники. Ну, часом серед них, правда, трапляються заможні міщани. От вони і утримували, могли споруджувати тільки дерев'яні церкви. Так що це не просто забаганки. Ну, крім того,
Арсен Леонідович, тобто якого статусу було населення, яке відвідувало руські храми? Це були обов'язково українці, це були незаможні селяни, так, які там якогось політичного впливу не мали?
Так, це були приходні. Ну, міщани передовсім, бо це ж от те, що ми сказали, парафії, це міщанські парафії, ремісники, але могли приходити і римокатолики, особливо на обряди вінчання, хрещення. Це засвідчено джерелами.
Тобто всі храми, які були побудовані, це були храми, кошт, який, по суті, жертвували прості, звичайні люди. Не було там, наприклад, міщанських пожертв, великих пожертв, які там ставили собі пам'ятники, скажімо, у вигляді церков. Такого не було.
У них не було, звичайно. Уявіть собі, от Калиновський, який споруджував Капуцинський монастир. Це ж вінницький староста. Що таке староство? Це цілий комплекс володінь Вінниця і довколишні села. І він з цього комплексу володінь платив якусь кварту, платив королівський скарб. А решта всі доходів, а це торгові доходи, це різноманітні митні збори. Це, крім того, вони ж поперетворювали вінницьких міщан у своїх підданих. І вони, о старе місто і ці хутори, вони ж відбували панщину, розумієте? І боролися. От чому... Чому я включаю вінницькі хутори? Тому що за грамотою Владислава IV вінницькі хутори старі, малі, входили до складу міста Вінниці. Це були міщани, а їх зробили з них підданих. І ось, але 1790 року наші міщани здобули перемогу. Уявляєте, для українців як важлива перемога? В королівських судах їм повернули їхні всі права. От. І через те я і включаю хронологічні, тобто географічні рамки оці парафії складу до розгляду цієї книжки.
Я якось раніше читав про те, що в домініканців і капуцинів була спільна святиня, якась там чудотворна ікона Божої Матері, вже не пригадаю її назву. Там якась була історія, що домініканці під час освячення капуцинського монастиря, може ще навіть тоді, коли він був дерев'яний, подарували якусь ікону, і вона потім нажила свого культу, і ось такво. Чи були якісь там культи якогось там такого особливого почитання, іконопочитання от серед населення Вінниці у руських храмах? Щось такого згадується?
Описуються ікони в актах візитації, в тому числі згадуються ікони, які виконані за зразком Матері Божої Унівської чи Матері Божої Ченстоховської, згадуються. Але задля справедливості треба сказати, що раз по раз трапляються і ікони, очевидно, київського малярського письма, тобто із Києво-Печерської лаври.
Ага. Дивіться, зараз малесенька пауза. Друзі, нагадаємо вам про те, що в нас в ефірі професор Арсен Зінченко, доктор історичних наук, науковий працівник Центру історії Вінниці, автор наукової монографії «Руські парафії міста Вінниці у 18 столітті». Зараз після малесенької джингл-паузи можна буде телефонувати до студії, задавати свої запитання.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
Отже, нагадую для вас номери телефонів, за допомогою яких ви додзвонитеся до студії Радіо Марія, код Києва 044, далі два київських номера 577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Ми з Арсеном Леонідовичем говоримо сьогодні про руські парафії у Вінниці у 18 столітті, тобто ми говорили про те, це на самому початку, що це є парафії, храми, які наповнювалися саме українцями, на той час українців називали руськими або русичами. Ось, і ці парафії належали до унійної церкви. Тобто, іншими словами, даруйте знову ж таки за грубість, Арсен Леонідович, греко-католицькими для ясності нашого слухача. Ми далі повертаємося і спілкуємося на цю ж саму тему. От мені цікаво, як ззовні і всередині виглядали ці руські церкви. Це іконопис, архітектура. Отже, я думаю, що навіть на прикладі, можливо, тої самої Миколаївської церкви, яку ви згадали, можна було б це питання сформувати.
Ви знаєте, тут можна от що сказати, що можна сказати, що справді акти візитації описують внутрішній лад цих церков. І треба сказати, що вінницькі парафії були помітно заможнішими, ніж звичайні сільські парафії, в якому там сільці, скажімо, Назарзок-Парпурівець.
Тобто не було якогось кшталту, за яким повинні були унійні парафії будувати свої церкви? Кожен свою фантазію.
Знаєте, ну, по-перше, це подільська традиція. Це храми переважно збудовані, триверхі храми. І за подільською традицією. І ці храми побудовувалися на честь Трійці Пресвятої. І через те, крім того, саме внутрішнє облаштування цієї церкви, воно ж, скажімо, іконостас, воно ж задавалося церковними канонами, церковними статутами.
Східних церков, так? Східних церков.
Так, східних церков. Ну, от, правда, на превеликий жаль, описи цих церков не дуже багаті. Ну, от, наприклад, от церква святих лікарів Кузьми і Дем'яна. Парохіальна русько-католицька церква в місті Вінниці з дерева дубового тесаного, по розміренні на три звичні частини, верхи й куполи, гонтами з прибудованими перед дверима присінками, довкола опасанням, старопокрита тертицями, тобто дошками, де належить обшальована посеред міста Вінниці. От. Далі... От, скажімо, є такий розділ в цьому в актах візитації. А, ось ще тут, скажімо, де Ісус. Тобто,
де Ісус.
Так, де Ісус. Рукою сніцарською вирізблений, марципаново мальований, царські ж двері вище намісних образів при стовпчиках і карнизиках не помальовані. В чолі маєстату вівтарчик на постаменті святого Іллі старого малювання. От далі тут сказано, що є зображення мучеництва розп'ятого Спасителя у п'яти стаціях, тобто хресна дорога. Далі описується священницьке святе начиння, яке було у вівтарі, і священницький одяг. От книжки вівтарні, крилесні. Тут, скажімо, у цій церкві Кузьми і Дем'яна згадується Євангелії 4, служебників 2, Почаївський і старий інкварто,
треба сказати. Тобто користувалися православним виданням?
Очевидно, користувалися. Ну, книжки ж були дуже дорогі, і просто поміняти їх один раз, відразу все не можна було. Далі згадуються Тріоді обидві, Апостол, Псалтир, Часослов, Требники, Львівський, Іунівський, два, Трифолой. Ось такі...
А дзвінниця притаманна от побудові
так,
цих...
Так, притаманна, згадується, як окремо будовані дзвіниці, як вони в церковні братства, як докладають коштів для того, щоб опоряджувати дзвіниці. І треба сказати, що от існують акти візитації не тільки 1790-91 року, а ще й 1721 року, і 1730, і 32 років. І за цими актами виразно виділяється церква Покрови Богородиці. Ну, це видно, скажімо, за тим описом, як вона оснащена, які ікони і особливо які вотиви. Тобто, коли віряни приносили в церкву дари з побажаннями або з подякою за зцілення, і от в Покровській церкві таких вотив було дуже багато.
Наче все-таки культ там якийсь був, Богородиці. Пане Арсене, до нас зателефонував слухач, давайте почуємо його. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі, будь ласка, ваше ім'я.
093?
Так, це 093, так.
Мене цікає таке питання.
Ваше ім'я, будь ласка, скажіть ім'я.
Коли Візантійська патріархія продала українську митрополію російській патріархії, багато українців не хотіли йти до російської церкви тоді, проданої росіян. І вони пішли до костела. Етнічні українці, які ходили до української церкви, пішли до костела. І вони до того костела ходять дотепер. Чи це правда, чи ні?
Ще раз прошу ваше ім'я назвати. Така етика в нас в ефірі.
Мирон, я перепрошую. Мирон, місто Львів.
Пане Мирон, добре, дякую. Ну, якщо вам відомі якісь факти, наскільки часто переходили, наприклад, вже тоді, вже, напевно, не 18 століття, і вже пізніший час, з унійної церкви в церкву російську, от наскільки вінницьке населення було свідоме того і переходило в римо-католицьку церкву, аби не стати частиною російської церкви?
Тут треба от що сказати. Ось, скажімо, от у Вінницькому деканаті вже в останній чверті 18 століття був деканом Йоанн Романович. Він перейшов на православ'я. Він був парохом в Мізякові, церква Михаїла Архангела, але його діти стали римо-католиками. Діти його. Хоча він був православним благочинним. І діти його не захотіли. От, зокрема, його син, от я знайшов такі цікаві джерела, зокрема, його син Андрей, він не захотів стати православним священником. Відмовився прямо перед єпископом подільським православним. Треба сказати, що...
Тобто він став католицьким священником, я правильно розумію?
Ні, він був просто світська особа. Він світської особи. Тепер дивіться, я колись учителював в Тиврівському районі, там є таке село Строїнці, то там частина населення, приблизно третя частина, називають себе поляками. І ходять до костелу Шаргород, там Ярошенка, Красне. Насправді це ніякі не поляки. Це українці, які, і це, до речі, дослідженнями доведено, які, не захотівши перейти до російської казенної імперської церкви, перейшли до Римо-католицької церкви. І це у мене дуже цікава зустріч відбулася зі своїми колишніми учнями. В цьому селі вони б там побудували нещодавно такий великий римо-католицький костел. І коли відбувалася Революція Гідності, то саме римо-католики влаштували маніфестацію під національними прапорами через все село. І самі підтримували ось цей український національний дух, саме римо-католики. Тому в цьому сенсі ми це повинні... І так у багатьох селах на Вінниччині. Приблизно третя чи четверта частина – це ті, хто не захотіли перейти на православ'я. Коли Братславщина була анексована Російською імперією, От, і було стало насаджуватися російська православна церква. До речі, із парохів вінницьких парафій Михей Багоцький із Староміської церкви не захотів перейти на православ'я. І парох Петьківської церкви, вона богослов'я, теж не захотів, богослова теж не захотів перейти на православ'я. І за свою стійкість, незважаючи на те, що він був після того убоге життя в нього було, незважаючи на те, десь я знайшов документ, що його на початку 20 століття римський папа нагородив орденом за стійкість.
Цікаво. От цікаво, який рівень освічення був у руського духовенства. Ви говорили про те, що там от, власне, самі пани, тобто давали такі, ну, права там і так далі. А от наскільки розумним був священник, пересічний вінницький священник?
Ну, треба сказати, що вінницькі, саме вінницькі священники вінницьких парафій були все-таки освіченими, а сільські священники бували по-різному. Бували переважна більшість, це десь приблизно до 40% навчалися біля батька чи в церковно-парафіяльної школи руської грамоти, ірмолою, тобто церковного нотного співу, і все. Дехто з них вчився, цих сільських священників, дехто вчився в школах. Наприклад, у Вінницькій школі виділовій, яка була в Єзуїтському монастирі, чи там в Любарській школі, чи в Барській школі, навчалися дехто до класу риторики. А особливо, вже якщо він закінчував клас філософії і богослов'я, то це була дуже освічена людина, зокрема, деканами призначали людей з такою високою освітою.
А і на той час уже в Шаргороді існувала семінарія, чи ще ні?
Ну, семінарія була заснована з приходом Російської імперії, як православна семінарія.
А до того ж там був монастир, здається, Васильянський, так?
Миколаївський монастир. Васильянський монастир. Там існувала, здається, от зараз точно правда, існувала і відповідна школа.
Ага, це я переплутав, напевно. О, а наскільки...
В Умані ще навчалися. Умані,
там була семінарія, так?
Так, відомі Васильянській школі. Вони називалися школами.
А, школами тоді називали, духовними школами. Наскільки руське населення в Вінниці було на той час національно свідоме? От, яку політику, навіть так скажу, просувала руська церква у Вінниці?
Ну, треба сказати, що... Я ж вам сказав, що вони орієнтувалися, ми не можемо переносити сучасні поняття, там, національно свідоме на 18 століття. Наскільки воно гуртувалося, ми можемо сказати, довкола своїх традицій, способу життя, певних обрядових особливостей, воно, звичайно, гуртувалося. От, і цьому сприяло і те, що вони гуртувалися довкола парафій своїх руських. От, але треба сказати, що унійні митрополити, вони дуже часто орієнтувалися, взорували на середню польську шляхту. І в них такої мети вони не ставили собі там національне освідчення чи що. Вони користувалися з своїх маєтків. Це, до речі, пишуть польські дослідники. Тобто унійні митрополити і єпископи – це був середній розряд такої спольщеної шляхти, так скажемо. Mm-hmm. Через те оцю ідею, що ви говорите, це була, в суті, в руських парафіях вони, ці парафіяни і частково священники, вони гуртувалися довкола традиційного стилю життя, звичаїв, господарювання, спілкування руською мовою. Вони орієнтувалися, до речі, треба сказати, не тільки на унійне духовництво, а дуже часто і ходили на прощу до Києва. І це дослідники відзначають, до православних церков. Дуже багато священників висвячувалося у Волощині, у православних єпископів, тобто в Молдавії. Там вже була православна, то а потім вони, якщо треба було вже переходити на унію, то вони йшли до Львівського єпископа чи до митрополита Київського, і там їх єпископ наділяв усиновленням.
А, тобто вони приймали в лоно унійної церкви.
Приймали в лоно унійної церкви.
Арсене Леонідовичу, зараз приймемо кілька дзвінків, і потім така підсумкова вже буде відповідь, загальна, комплексна. То так зараз, можливо, навіть занотуйте цих три запитання чи коментарі для того, щоб потім якось так якісно, комплексно дати відповідь. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. У нас трошки є часу, то, будь ласка, озвучте своє запитання чи коментар.
То я перепрошую, то ще раз Мирон. Ага. Мене цікавить таке питання. Чи правда, що на Вінниччині дотепер існують ще з часів унії окремо цвинтарі для греко-католиків, а окремо для православних?
Угу. Добре, спасибі. Зараз ще слухач в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так, вітаємо.
Вітаю вас, Максиме. Бажаю щастя, здоров'я. І вашому гості так само, Боже благословення. Ви знаєте, от дуже цікава така тема. Слухаю, і знаєте, от так якось так ранить, от зараз то цікаве питання, як от слухач питається на різних кладовищах хурнила, але от серце болить, ви знаєте, якось так от шкода, що напротязі історії, ну, якби боротьба йде, православні, греко-католики, римо-католики, Господи. Тому, слава Богу, що такі часи настали, що ми усвідомлені, що Ісус живий, та? І хотілося б об'єднання нас всіх. І то дійсно трагедія, що нас так роз'єднували. Але питання в мене, скажіть, будь ласка, а от мені цікаво, а Вінницька ікона Богородиці, яка вона? І ви знаєте, і от ви кажете за православну церкву, і я так думаю, це ж трагедія була для тих людей, які, слава Богу, що вони ходили, та причащалися на той час, бо багато зараз нас і не ходять до храму, слава Богу, що вони ходили, але от чи вони усвідомлювали зміст от тих пісень, молитвослова, мова, от зараз, слава Богу, що у нас греко-католиків чи в римо-католики зрозуміли тексти, та? А на той час, напевно, багато людей не розуміли тих текстів. Дякую вам. Слава.
Добре, спасибі. Слава навіки. І ще один слухач. Слава Ісусу Христу. Ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу. Це Тетяна, Рівненщина. Дякую, пане Максиме, за такого цікавого гостя. Дуже цікаво вас слухати. Я з Рівненщини, із села Олександрія, де був маєток останнього князя Любомирського. Він нас похований, розстріляний НКВД-стами. І коли ви згадали за Любомирських, за їхню лояльність, в мене зразу ціла купа запитань виникла з приводу того, ну тут були князі Острозькі, бо Олександрія на честь Острозьких, і навіть наш храм, якому 180 років православний, тепер Української православної церкви, був побудований дідом за кошти Фрідріха Любомирського, діда Губерта Любомирського, останнього князя. Я хочу запитати, чи відомо вам щось про Рівненщину, про руські уніатські церкви, бо, наприклад, князі Острозькі, ну, в нас історично складалося так, що завжди казали, що отой там зрадник перейшов католицизм, а той тримався православної віри, але коли дивитися їхні портрети, то вони часто зображуються, навіть той Костянтин Олександр Острозький із вервичкою в руках. От, тобто, чи ну це були тут уніатські, що вам відомо? Це ви на Рівненщині, саме на Поліссі, саме ну тут, де були князі, тут були Любомирські, і в сусідньому селі Радівіли князі були польські. Ну, ось таке в мене.
Спасибі, а, пані Тетяна.
Ще одне, значить, коли я от метричні книги, так звані, я колись працювала в архіві там недовго. От у нас такі ревізькі так звані казки чи списки збереглися, чи те саме, що ви казали, що це метричні книги. І дуже такий цікавий лист від руки написаний, коли народилася дитина, і вона ну помирала, і мама пише, просить охрестити православного священника у нашому селі, щоб його не перевели в католики. Бо у нас був католицький храм, тут, на жаль, тут зараз, мабуть, єдина культова споруда, де будинок культури. Щиро дякую.
Угу. Спасибі, пане Тетяно. І останній дзвінок. Я вас прошу всього 30 секунд для вашого запитання. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хочу тільки сказати таке, що ті парафіяни, які перейшли, не хотіли перейти на православ'я, а пішли до костелу, до римо-католицької, то не значить, що вони стали римо-католиками. Вони, тому що священник на тому, коли сказав український священник, як ви будете мати своєї церкви, бо вже кажемо, скажімо, близько, тоді до Риму католицького, бо то одне, але вони не стали Риму католиками.
Зрозуміло, ну це питання вже богословське. Спасибі, дякую за те, що поправили. Ну дивіться, пане Арсене, давайте так способом бліцу будемо відповідати на ці запитання. Чи правда, що є різні цвинтарі у Вінниці і в Вінницькій області, де хоронили окремо греко-католиків, римо-католиків, православних?
Ну, як правило, цвинтарі для православних і римокатоликів існували окремо. Коли ми говоримо про 18 століття, то біля кожної унійної церкви існував цвинтар. І там ховали вірян цієї церкви.
Зараз такої традиції
немає. Теж існував, наприклад, крипта існувала єзуїтського монастиря, чи там домініканському монастирі, при парафіяльних храмах теж існували церкви.
Добре, що вам відомо про ікону Богородиці Вінницької?
Ви знаєте, мені важко сказати, коли ця ікона була написана і коли вона проявилася, цим треба спеціально займатися. Іконою.
Добре, щоб не залізти в єресь, то поки це питання відкладаємо. От що вам відомо про рівненську, скажімо так, територію щодо унійних церков?
Ну, треба сказати, що після Берестейської унії 1596 року поступово всій парафії Волині впродовж 17 століття були переведені на унію. От, і треба сказати, що коли була ліквідована унія в часи Єкатерини, то і ліквідована унійна митрополія 1795 року, то справді в окремих районах Волині уніати вперто трималися за унійну церкву, і навіть збереглося десь близько 150 парафій унійної церкви вже в умовах Російської імперії.
Що ж, спасибі вам. На завершення, от маєте сказати ще, як або де придбати можна книгу, яка докладніше, напевно, що розкаже про руські парафії міста Вінниці у 18 столітті. І будемо прощатися, наш час вичерпаний.
Я хотів би передовсім, пане Максиме, вам подякувати за запрошення взяти участь у передачі і слухачам за задані запитання. У Вінниці, отже, я працюю в Центрі історії Вінниці. У цьому Центрі історії Вінниці є сайт. Треба, щоб хтось, ну, із, може, молодших слухачів, хто знає, як це звертатися на сайт, щоб зайти на цей сайт, там вміщено оголошення про прийняття замовлення на додатковий тираж цієї книжки. От упродовж липня-серпня місяця, наскільки я знаю, будуть прийматися такі замовлення, і потім бажаючи одержати таку книжку.
Спасибі. А я так ще нагадаю слухачам, що от на сьогоднішній день у Вінниці, в самому місті, є одна діюча спільнота греко-католицької церкви, Української греко-католицької церкви. Ми дуже гарно, як Радіо Марія, співпрацюємо із настоятелем отцем Григорієм і безпосередньо з парафіянами. Це наші добрі слухачі, добрі волонтери. І також біля Вінниці є село Щітки. І там також є діюча гарна спільнота Святого Миколая. У Вінниці Покрови Богородиці, в Щітки Миколая, здається. Ось так, що традиція унійних церков у Вінниці на Поділлі продовжується і сьогодні. Я думаю, що ну, це є гарний знак, як мені так видається, що це є гарний знак, що там у Вінниці співжиють так багато різних конфесій, і Радіо Марія є таким гарним майданчиком діалогу для цих конфесій. Хочу подякувати вам, пане Арсене, за те, що ви сьогодні так познайомили глибоко нас з парафіями, які на сьогоднішній день вже без більшості з них не існує, але пам'ять про них жива, дякуючи вам. В ефірі був професор Арсен Зінченко, доктор історичних наук, науковий працівник Центру історії Вінниці, автор наукової монографії «Руські парафії міста Вінниці у 18 столітті». Дякую вам ще раз. Спасибі. Слава Ісусу Христу.
На все добре. Слава Ісусу Христу. На віки слава.